რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդասիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացայության համար խոսափողի մոտ գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուպրեվա ռադիոկանը։ Հայտնի է, որ այս օրերին մեր հասարակությունն ակտիվորեն քննարկում է նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, եւ արդեն իսկ բազմաթիվ քննադատություններ ու մտահոգություններ են հնչում։ Աստիճանաբար ձևավորելով այն հասարակական կարծիքը, որ իշխանություններն այս նոր ընտրական օրենսգրքով հնարավորություն կստանան ավելի շատ ընտրակերտիկների դիմելու, իշխանության ներկայացուցիչները իհարկե կտրականապես հերքում են այս կարծիքները եւ հավաստիացնում, որ նախաձեռնել են նոր ընտրական օրենսգիրքը ստեղծել, որը պիտի համապատասխանի նոր համանդրությանն ու հնարավորություն տա ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու։ Առաջարկում եմ լսել իմ գործընկեր Ռուզան Ստեփանյանի հարցազրույցը ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի հետ։
Եվ լրատվական դաշտից, եւ քաղաքացիական հասարակությունից, եւ ընդդիմադիր շրջանակներից խիստ մտահոգություններ են հնչում ընտրական օրենսգրքի նախագծի հետ կապված, որ ըստ էության այս օրենսգրքով բազմաթիվ սահմանափակումներ են իհայտ եկել, եւ օրինակներից մեկը, որ տեղամասում 8 ներկայացուցիչ եւ ԶԼՄ եւ դիտորդ հնարավորություն չի ունենալու գտնվելու։ Ինչու է իշխանությունը գնացել նման սահմանափակումների, ինչից է փորձել պաշտպանվել։
Պաշտպանվելու խնդրի չկա, իշխանության խնդիրը նախ եւ առաջ ունենալ ընտրական օրենսգիրք, որը կբարձրացնի հանրության մոտ ընտրական պրոցեսների եւ ընտրության արդյունքների վստահելիության մակարդակը։ Բնականաբար չի կարող սահմանափակում չլինել, որովհետեւ մենք ունենք բազում լրատվամիջոցներ եւ միգուցե ծուր մենք արդեն 100-ից ավելի լրատվամիջոցներ ունենք եւ ֆիզիկապես ես անհնար եմ հավարում 100-ի կամ նույնիսկ 50-ի կամ 60-ի ներկայությունը։ Ինչու է ընտրվել 8-ը, դա քննարկելի հարց է, կարող են քննարկել, ես այսօր էլ նշեցի, որ չկա մի հարց, որը մենք պատրաստ չենք քննարկել, չկա մի հարց, որը մենք պատրաստ չենք լսել։ Իսկ որ ժողովության ապա քննարկումը նոր է սկսվելու։ Ազգային ժողովում մենք կազմակերպելու ենք եւ լսումներ, եւ հանրության ձայնը, ընդդիմության ձայնը լսելի է լինելու, եւ մենք պատրաստ ենք մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ, մեր հանրության ներկայացուցիչների հետ քննարկել կետ առ կետ բոլոր խնդիրները։ Այնպես չի, որ այն ինչ որ գրված է, դա դոգմա է, որտեղ սա հիմքն է ընդհանուր ընդրական օրենսգրքի հիմքն է, այսինքն այնպես չի, որ 8-ը չի կարող դառնալ 6 կամ 8-ը չի կարող դառնալ 10։
Պարոն Ռամազանը, դուք ասում եք, որ լրատվամիջոցները շատացել են, 100-ից ավելի կարող են լինել, բայց մենք ունեցանք ընտրական գործընթաց անցած տարի սահմանադրական հանրաքվեն, եւ որևէ սահմանափակում չկար եւ որևէ խնդիր իհայտ չեկավ այդ դեպքում, այսինքն տեսակետներ են հնչում, որ իշխող հանրապետականը հասկացավ, որ լրատվամիջոցները կարողանում են վերահսկել ամեն ինչ, տեսանկարահանվում է, այդ խախտումները, լցոնումները, կաշարքի դեպքեր եւ այլն, եւ հիմա դուք հենց դա եք փորձում կանխել։
Համամիջում եմ դրա հետ, որովհետեւ ընդրական օրենսգրքի նպատակը գործնականում վերացնել այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք կարող են լինել լցոնումների կամ կրկնակվարկության համար։ Եթե մենք ընդունենք այս ընդհանրական օրենսգիրքը, հավատացած եմ, որ լրատվամիջոցների ավելի ակտիվ աշխատանքի անհրաժեշտություն չլինի։ Մեր նպատակը ունենալ հնարավորինս ավելի բարձր վստահության մակարդակ ունեցող օրենսգիրք։
Պարոն Շարմազանով, եթե իշխանությունը իսկապես այդքան շատ է ուզում բարձրացնել վստահության մակարդակը ընդհանրական գործընթացների նկատմամբ, կանխել հնարավոր խախտումներն ու ընտրակերտիկները, ինչու չընդունել այն առաջարկները, որոնք քաղաքացիական հասարակությունն է մատնանշում, ընդդիմությունն է մատնանշում, ի վերջո կարելի է հրապարակել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակները եւ դրանով վերջ դնել բոլոր խոսակցություններին կամ տեսախցիկներ տեղադրել, որպեսզի տեսանկարահանվի ողջ ընտրական գործընթացը եւ ելի դրանով բարձրացնել վստահությունը ընտրական գործընթացի հանդեպ։
Ինչով է ասում, որ մենք պատրաստ չենք լսելու հանրության կամ ընդդիմության առաջարկները։ Ես նման բան ասեցի, ես հիմա կրկնում եմ ազատության եթերում։ Մենք պատրաստ ենք լսելու բոլոր առաջարկները։
Լսելը մի բան է, ընդունելը մեկ դրիվ այլ բան։
Ընդունելը կլինի քննարկումների արդյունքում։ Ինչ վերաբերում է ցուցակներին, Հայաստանում եւ որևէ երկրում, որևէ իշխանություն իրավունք ունի խախտել սահմանադրական դատանի վճիռը։ Կա սահմանադրական դատանի վճիռ, եւ մենք պարտավոր ենք այդ սահմանադրական դատանի վճիռը իրականացնել։ Եթե կա, որ չի կարելի հրապարակել, Սելի Ռուզաննա, դուք գրագետ աղջիկ եք, նորմալ երկրում հնարավորություն կա խախտել սահմանադրական դատանի որոշումը։ Ես ասում եմ, եթե դա հակասահմանադրական չէ, կնստենք կքննարկենք իմ ունեցած տվյալներով, կա սահմանական դատարանի վճիր, որը հակասահմանական է համարում դա։
Ասենք, եւ այդ որոշումը
չեմ կարող ասել երբ ա եղել, եւ օրով ժամով չեմ հիշում։ Եվ այսօր արդեն ՀՀ կխնդրեմ ընդրական նոր օրենսգրքի նախնական տարբերակի վրա ստվեր չգցել։ Մենք պատրաստ ենք լսելու, պատրաստ ենք ոչ միայն լսելու, այլ նաեւ քննարկելու, որպեսզի ունենանք հնարավորինս նորմալ ընդրական օրենսգիր։ Եվ երկրորդը, խնդրում եմ ձեզ, այլևս ձեր ռեպորտաժներում, ձեր հարցերում ուղված ինձ, մի նշեք, որ մենք միերժում ենք, ոչ մի բան չենք միերժում, այն ինչ որ իրավական առումով թույլատրելի է, մենք պատրաստ ենք քննարկել
դա։ Պարոն Շարմազանով, դուք խոսում եք վստահության, հախոստումներ եք տալիս, բայց հանրությունը կոնկրետ քայլեր է ցանկանում տեսնել, կոնկրետ ապացույցներ է ուզում տեսնել, միջդեռ նախագիծը, որն արդեն սեղանին է, մարդկան սեղանին է հանրության քաղհասարակության, արդեն իսկ մտահոգում է նրանց, ես մի քանիսը արդեն նշեցի, օրինակ նաև, որ այլևս տեղական դիտորդներին նույնպես պետք է հրավեր ուղարկվի, որպեսզի նրանք կարողանան դիտորդական առաքելություն անցկացնել, մի բան, որ չկա գործող ընտրական օրենսգրք, նույն լրագրողների հետ կապված սահմանափակումները, նույն տմատների թանակոտման հետ կապված մերժումը, տեսախցիկների տեղադրման հետ կապված դրույթի չընդգրկումը, այսինքն փաստեր, որոնք այսօր քաղհասարակությունը ներկայացնում է եւ նաեւ լրագրողական հանրությունը։
Դեռ քննարկումները չեն եղել հրապարակային, դեռ ազգանշում լուծումները չեն եղել, այդ նույն մարդիկ կգան, կքննարկեն, մենք հրապարակ կտանք, ամբիոն կտանք իրենց, որպեսզի խոսեն։ Բնականաբար մենք միայնակ չենք ընդունելու, մենք ընդունելու ենք քաղաքական ուժերի հետ միասին, լսելով հանրության ձայնը։
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի տնտեսությունը աճ է արձանագրում հիմնականում հանքարդ հնարավորության շնորհիվ։ Այս ոլորտը, սակայն, Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ հստակ վերահսկվում է մի շարք օֆշորային գազմանկերությունների կողմից և շատ լուրջ խնդիրներ առաջացնում մեր բյուջեի համար։ Բյուջե շատ ավելի քիչ գումարեմուտ գործում, քան պետք է գործեր։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը Հրանտ Բագրատյանի հետ։
Հայաստանի հանքարդյունաբերությունը գտնվում է օֆշորային ընկերությունների փաստացի վերահսկողության ներքո, ինչի հետևանքով պետ բյուջե չեն մտնում հսկայական գումարներ, և իրավիճակը չի շտկվում, քանզի Հայաստանի ղեկավարությունը անմիջականորեն կանգնած է այս բիզնեսների հետևում, ազատության այդ զրույցում հայտարարեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Անդրադառնալով անցած տարի գրանցված տնտեսական աճին համաշխարհային բանկի գնահատականով 3%, մեր զրուցակիցը ասաց, պատճառը ընդամենը ավելի շատ հանքանյութ վաճառելն է։
Պետությունը հնարություն ունի էլ ավելի շատ հանքարդյունաբերելու միջոցով ինչ-որ աջակցել, բայց հանքարդյունաբերության նման շեշտակի աճ 2015-ին 68% հա համարյա կրկնապատկել է։ Ներում է այդ ճյուղի տեսակարգի ավելացմանը տնտեսության մեջ։ Սա իր հերթին բերում է պրոբլեմ միջեի եկամուտների, որտեղ հանքերն են փող չեն ստանում, մանավանդ որ պղնձիկները ցած են, բացի դա, բոլոր այդ հանքանյութերի մի զգալի մասը, եթե չասեմ համարյա թե 100% օֆշորների միջոցով է վաճառվում, իրական գինը ոչ ոքի հայտնի չի, ի գնով են վաճառում, սա արդեն ստեղծում է պրոբլեմ, և մենք տեսնում ենք, որ մենք լուրջ խնդիրներ ունենք միջեում։
Խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնեք, քանի որ օֆշորի միջոցով է վաճառվում, պետությունը չի կարողանում վերահսկել ինչ գնով են վաճառվում, ինչ ծավալի է վաճառքը։
Ոչ, ոչ, մենք օրենք բանարեցինք, որպեսզի արգելեն հանքանյութը, առաջարկեցինք օֆշորի միջոցով վաճառելը, չընդունեցին, ասացին կլինի օրենք տրանսպորտային գնահատական մասին, այդ օրենքը մինչև հիմա չկա արդեն 3 տարի։ Բլենջը արտահանվում է, ասենք $2000 տոննա, իրականում ինքը վաճառվել է $4500-ով։ Պետությունը բոլոր տեսակի հարկերը շահույթ եւալին հաշվում է $2000-ից, ռոյալթի բանը հաշվում է $2000-ից։ Այս իսկ օֆշորից հետո ինքը վաճառում է 4000, 4500, այսինքն 2500-ը անցնում է այդ ընկերության արտասահմանային հաշվումներին այդ ճարկում։
Չի արկում։ Հայաստանում ինչու են թույլատրել հետեւաբար, որ այդ օֆշորային ընկերությունները գան եւ
գիտեք, Հայաստանի ամբողջ ղեկավարությունը թաղված է հանքային արտադրության մեջ։ Փայատերը բանը, ոչ կարողան փոխել, դրա համար ենք ասում, երկրի վիճակը վատը։
Ըստ Բագրատյանի, խորհրդային տարիներին Հայաստանում տարեկան առավելագույն արդյունահանվել է մոտ 8 միլիոն տոննա հանքանյութ, բայց ներկայում երկրում արդյունահանվում է մինչև 30 միլիոն տոննա։
Մենք պարզապես էքսկավատորները վերցրել ենք, հարձակվել ենք բնության վրա։ Ինչ որ ասենք կատարվում է միտքում, դա աննկարագրելի է։ Հիշում եք այն միտինգները, ցույցերը։ Հիմա գնացեք չափեք իրականում քանի ծառա հատվել, քանի անտառ հատվել։ Մենք գալիս են ասում են դրա փոխան աշխատատեղ ստացա։ Աշխատատեղերի վրա կատարված ծախսը, աշխատավարձի ծախսը ամբողջ պրոյեկտում 3-ից 5% ավել չի։ մենք այսպես չենք կարող զարգանալ, ու մենք չենք զարգանալ։
Նախկին վարչապետը ահազանգում է, Հայաստանի տնտեսությունն առանց իրական բարեփոխումների անհնար է զարգացնել, միջդեռ իշխանությունները սոսկ ցուցանիշներ ապահովելու համար նախընտրում են փորել ու փորել ընդերքը։
Մենք հիմա հանկարծ ամասեղի վրա նստած ենք ավելի շատ, քան Ադրբեջանի նավթի վրա, որտեղ Ադրբեջանը 2015-ին ոչ նավթային արտադրության մեջ ունեցել է 9% աճում։ Մենք ոչ հանքային արտադրության մեջ ունեցել ենք 4% անկում։ Ադրբեջանը առաջադիմում է, փոխվում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախության տարիներին կանանց նվիրված մարտի 8-ի տոնակատարությունը վերածվեց կանանց նվիրված միամսյակի մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ն ընկած ժամանակահատվածը ապրիլի 7-ը ներառել։ Այդ օրը նշվում է մայրերի և գեղեցկության տոնը։ Բայց մեր օրերում արդեն կանայք իհարկե փորձում են ոտքի կանգնել և պաշտպանել նաև իրենց իրավունքները և ոչ միայն ծաղիկներ ու ծաղկե փնջեր նվեր ստանալ։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Մարտի 8-ը ոչ թե կանանց ծաղիկ նվիրելու, այլ նրանց իրավունքների պաշտպանության մասին բարձրաձայնելու օրն է։ Այսօր մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ նման կոչերով երթ անցկացրեցին մայրաքաղաքի կենտրոնում։
Մեր ծաղիկները չեն, մեր իրավունքները մեզ մի փոքրեք խլել։ Հայաստանում յուրաքանչյուր 4 կանանցից մեկը ենթարկվում է բռնության, ճնշումների, սպառնալիքների, ստորացումների, ծեծի, բռնաբարության։
Իրավապաշտպան Նվարդ Մարգարյանը ասում է, չնայած կնոջը մեծարելու ավանդույթին, կանանց իրավունքները Հայաստանում ամենևին էլ պաշտպանված չեն, նրանք խտրականության են ենթարկվում գրեթե բոլոր ոլորտներում։
Ոմանք պնդում են, որ կանանց իրավունքները ընդհանրապես չեն ոտնահարվում, Հայաստանի Հանրապետությունը կամ հայերը կնամեծար ազգ են, մյուս կողմից էլ մենք ականատես ենք լինում, օրինակ, աշխատանքային խտրականության, տնտեսական խտրականության, հետո խտրականություն ընտանիքում, ընտանեկան բռնություն, սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումներ։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի հետազոտության համաձայն Հայաստանում կանայք միջինում 35.9%-ով ավելի քիչ են վարձատրվում, քան տղամարդիկ։ Կանայք հիմնականում զբաղված են ցածր վարձատրվող ոլորտներում։ Ըստ նույն հետազոտության, պետական կառավարման հատվածում կանայք գերակշռում են, սակայն մեծապես ստորին, որոշումների կայացմանը չառնչվող օղակներում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորել է կանանց տոնի արդիվ ասելով. «Այժմ մեր երկրում կանայք շատ ավելի մեծ դեր ունեն, քան ունեցել են երբևէ»։ Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացն այս միտումն ավելի է խորացնելու ժամանակի ընթացքում, ինչի հիմքերն արդեն իսկ դրված են», նշվում է Սերժ Սարգսյանի ուղերձի մեջ։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի նախագահ Լարա Ահարոնյանն այս գնահատականի հետ համաձայն չէ։
Ընդհանրապես այս օրը վերածում են ոնց որ իրենց լավը սկալու օր ավելի, այսինքն ասեն, որ կանայք մենք հարկում ենք կանանց, մենք կնամեծար ենք, մեր քույրերը, մեր մայրերը, բայց իրականում այդ խոսքերը շատ դատարկություն է, որովհետև երբ որ հստակ քայլեր չեն նախաձեռնվում եւ հստակ բռնարարները լինում են նաեւ որոշում կայացողներ, դա ցույց է տալիս, որ լուրջ ոչ մի բան չկա այդ ամբողջ խոսքերի մեջ։
Կանայք կազմում են Հայաստանի հասարակության 52%-ը։ Միջդեռ երկրի կառավարման որոշումների կայացման հարցում ընդամենը ունեն 8.3% մասնակցություն։ Հայաստանի կանանց 62%-ը ենթարկվում է որևիցե տեսակի բռնության։ Հայաստանը ամբողջ աշխարհում երկրորդ երկիրն է ըստ ծերի հիման վրահղիության արհեստական ընդհատումների ցուցանիշների։
Հայաստանում 19 նախարարներից միայն 3-ն են կին, 131 պատգամավորներից միայն 13-ը կին մարզպետ կամ քաղաքապետ ընդհանրապես չկա։ Ըստ իրավապաշտպանների, տարեկան մինչև 2000 բռնության դեպքի մասին ահազանգ են ստանում, մոտ 10-ին էլ սպանվում է ընտանեկան բռնության հետևանքով։ Ոստիկանությունը 2015-ին գրանցել է ընտանեկան բռնության 784 դեպք, բռնարարի դեմ քրեական գործ հարուցվել է 150-ի դեպքում։ Իրավապաշտպան Էդուարդ Դանիելյանը հիշեցնում է, կնոջը տարիներ շարունակ ծեծի ենթարկած մի տղամարդ վերջերս դատապարտվեց միայն փոքր տուգանքի։
11 տարի ծեծելուց հետո 50,000 դրամի տուգանք ստացավ ընդամենը եւ բացատրեց, որ հաց չէր դրել, դրա համար ծեծել էին։
Այսինքն այդ մարդուն հստակ ասեցին եւ շատ մտղամարդ կանց Հայաստանում, որ ոչինչ եթե կնոջը ծեծեցիր, գլխին տվեցիր, փորձեցիր սպանել, շատ-շատ պիտի վճարես 50,000 կամ շատ-շատ մի 2-3 տարի կնստես ու կազատվես։ Այս հարցերին եւ որ անդրադառնան քաղաքական կորձիչները եւ իրենց պրիորիտետների մեջ դնեն, այն ժամանակ ես լուրջ կվերաբերվեմ այդ ելույթներին, որ ունենում են այս սիրուն օրվա հետ կապված։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրադատանը մի ուշագրավ վճիր կայացրել կապված հայաստանցիներից մեկի հետ, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Առաջիկայում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հայկական կողմին կուղարկի Ադրբեջանի կառավարության պատասխանները ադրբեջանական գերության մեջ 2 տարի անցկացրած հայաստանի քաղաքացու գործի վերաբերյալ։ Արթուր Բադալյանի բողոքը 5 տարի առաջ էր ուղարկվել Ստրասբուրգ։ Ադրբեջանի իշխանություններին գործի վերաբերյալ հարցերը վերջերս են ուղարկվել։ Պատասխանի վերջնաժամկետը մարտի 8-ն էր։ Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղի 37-ամյա բնակիչ Արթուր Բադալյանը 2009 թվականին Անտարում սունկ հավաքելիս մոլորվել էր, այնուհետևս հայկական կողմի առևանգվել ադրբեջանցիների կողմից։ Նրան մոտ 2 տարի պահել էին տարբեր բանտերում ծեծել, ենթարկել խոշտանգումների ու փոխանակել այդ ժամանակ Հայաստանում պահվող ադրբեջանցի մի գերու հետ։ Նախկին գերու բողոքը Եվրոպական դատարան ներկայացրած իրավաբան անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը դատարանի հարցերին ծանոթանալուց հետո կարծում է, որ Բադալյանի օգտին կկայացվի։ Մարուկյանն ասում է, Ստրասբուրգ ուղարկած բողոքի մեջ մանրամասը նկարագրել են այն խախտումները, որոնք թույլ է տվել միջազգային փաստաթղթեր վավերացրած Ադրբեջանը։
Քաղաքացիական անձինք գողացվում են Հայաստանի Հանրապետության անտառների տարածքներից կամ շփոթվելով, մոլորվելով հայտնվում են ինչ-որ ադրբեջանական գյուղերի սահմաններում, եւ այդ տարածքներից նրանք ուղղակի մարդուն առևանգում են, տանում են իրենց երկիր, տանում են իրենց զինվորական մասեր եւ այնտեղ առանց քննության, առանց դատարանի առջև մարդուն կանգնացնելու, առանց որևէ իրավական ընթացակարգերի ազատազրկում են, եւ դա բավարար չէ նաեւ։
Ընտանիք վերադառնալուց հետո Արթուրի մոտ հայտ էին եկել հոգեկան խնդիրներ, նրան բժշկական օգնություններ ցուցաբերվել, բայց ինչպես պնդում է Մարուկյանը, նա երկարատև բուժման կարիք ունի։
Որևէ կերպ չի կարողանում աշխատել, որևէ կերպ նա չի կարողանում վերադառնալ, հա, այսպես կոչված վերադառնալ հասարակություն, եւ դրանք այդ բոլորը իր առողջական խնդիր ների պատճառով են։ Այդ բոլորը իր կրած տարապանքների, խոշտանգումների պատճառով է, որ տեղի ունենում։ Այսինքն մարդուն ուղղակի շարքից հանել են։
Ադրբեջանին ուղարկված հարցերի միջոցով Եվրոպական դատարանը փորձում է պարզել, թե արդյոք Բադալյանին ազատությունից զրկել են մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի համապատասխան, ինչ հանցանքի մեջ են ամեղադրվել եւ արդյոք դրա համար կանգնել է դատարանի առաջ։ Ստրասբուրգյան դատարանը նաեւ փորձել է պարզել, թե արդյոք գերին ենթարկվել է խոշտանգումների։
Այս պահին սիրելի բարեկամները, առաջարկում եմ ընկնդրել հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմել է և ներկայացնում է Իգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստանի նորենտրական օրենսգրքի նախագծի նախնական բովանդակությունը հուշում է, որ իշխանությունը լրջագույն խնդիրներ ունի առաջիկա ընտրությանը վերարտադրվելու հարցում։ Դա է պատճառը, որ սահմանված են, այսպես ասած, նախնական այնպիսի կանոններ, որոնցով գործնականում բաց տեքստով հայտարարվում է, թե ընտրությունը որոշել ենք կեղծել։ Այն, որ իշխանությունը լուրջ խնդիրներ ունի, տեսանելի է նաև անզեն աչքով, իշխանության վարկանիշը գործնականում ամենացածրն է։ Անգամ մարտի 1-ից հետո իշխանությունները չեն ունեցել նման ցածր հանրային վարկանիշ։ Սրան գումարվում է սոցիալ-տնտեսական անմխիթար ու անհեռանկար վիճակը, տնտեսության անշարժությունը, հանրային գնողունակության անկումը, արտաքին ներդրումների բացակայությունը, Ռուսաստանի տնտեսության շուրջ բացական կոնյունկտուրայի արկայությունը, գրում է Ժամանակն ու Ամփոփում։ Ահա այս պայմաններում իհարկե իշխանության համար վիճակը գրեթե անելանելի է։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչքանով իշխանություններին ելք կապահովի ընդդիմությունը։ Ըստ էության, Հայաստանում այսօր մի վիճակ է, երբ ընդդիմությունից է կախված իշխանությունների վերարտադրության ճակատագիրը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծին է անդրադառնում նաև 4-րդ իշխանությունը։ Թերթում կարդում ենք. Անդրադառնալով ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելու ընդդիմության առաջարկին հանրապետական պատգամավոր Հովհանես Սահակյանն ասել է, թե պետությունը չի ցանկանում նման պարտավորություն ստանձնել, որովհետև եթե 3 րոպե խափանվի տեսագրությունը, դա մի հատ մեծ պատմություն է դառնալու։ Պաստորեն հանրապետական պատգամավորի համար կարևոր չէ այդ քայլը կնպաստի ընտրությունների թափանցիկությանը, թե ոչ, ավելի կարևոր է, որ ընդդիմությունը խոսելու առիթ չունենա, ու այստեղ մնում է միայն զարմանալ, որ իշխանություններն առ այսօր չեն հրաժարվել, ասենք, ընտրատեղամասերի էներգամատակարարումից։ Նույն տրամաբանությամբ նրանք պիտի արգելեին, որ տեղամասերում լույսեր վառվեն, որովհետև եթե 3 րոպեմ հոսանքը գնա, դա մի հատ մեծ պատմություն է դառնալու։ Ի դեպ, հաճախ հենց այդպես է լինում, ու մթության կողիտակ այնպիսի բաներ են տեղի ունենում, որ դա մի հատ մեծ պատմություն է դառնում։ Բայց համաձայնեք, տեղամասերում էլեկտրաէներգիայի առկայությունն ամեն դեպքում մի քիչ օգնում է, որ ավելի քիչ խախտումներ կատարվեն, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Հայաստանի կառավարությունը 613 միլիոն դրամ է հատկացնելու հայկական երկաթուղուն Հայաստանի տարածքում ռազմական փոխադրումների ու կայարաններում մատուցած ծառայությունների դիմաց 2015-ի 4-րդ եռամսյակում կատարված ծախսերի փոխհատուցման նպատակով։ Գումարը հատկացվելու է կառավարության պահուստային ֆոնդից։ Ավելի պարզ ասած, Հայաստանի հարկատուների փողից 1 միլիոն դոլարից ավելի վճարվելու է Հայաստանում գտնվող ռուսական զորքի ու սահմանապահների տրանսպորտային ծախսը հոգալու համար։ Սա թերևս աշխարհում նախադեպը ունեցող իրավիճակ է։ Սովորաբար այլ երկրի տարածքում զորամիավորումների բազաների տեղակայման դիմաց վճարում է տվյալ պետությունը, որը տեղակայում է իր բազանները, սակայն սա հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության հերթական առանձնահատկությունն է։ Հայաստանն ինքն է վճարում ռուսական բազաների համար, վճարում է փողով, տարածքով, անմեղ քաղաքացիների կյանքով։ Ընդ որում հասկանալի չէ, թե ինչի դիմաց է վճարում, գրում է լրագիրը շարունակելով։ Ընդունված է այն տեսակետը, թե անվտանգության համար, սա առավել քան բուտաֆորիկ հիմնավորում է։ Իրականության մեջ հայերը վերջին 200-ամյակում համենայն դեպս սականատես են եղել այն իրողությանը, թե ինչ է անում ռուսական զորքը, երբ Հայաստանին վտանգ է սպառնում։ 20-րդ դարասկզբին դա ավարտվեց ցեղասպանությամբ ու հայկական տարածքների կորստով, 1990-ականներին էլ քիչ էր մնում նույնը կրկնվեր Ղարաբաղում, բայց հայերն այդ անգամ հույսը չդրեցին ռուսների վրա։ Ռուսական զորքը կամ հեռանում էր, կամ թշնամու կողմից կռվում մեր դեմ, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Հայկական ժամանակը գրում է. ԱՄՆ Ջորջիա նահանգի Արցախի անկախությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումն այս տարի վերջին նման քայլը չի լինի։ 2016 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ սպասվում են հետաքրքիր զարգացումներ։ Այս խոստումը երեկ տվել է ԼՂՀ նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը առանց փակագծեր բացելու, գրում է Հայկական ժամանակը։ News.am կայքն արձանագրում է. Երևանում այս տարի մարտի 8-ին ծաղիկների սուպեր գներ են գրանցվել։ News.am-ը Երևանի երիտասարդներից մեկում բազմաթիվ խիստ թանկարժեք ծաղկե փնջեր է ֆիքսել, մինչև 850 000 դրամ։ Ծաղկի սրահի աշխատակիցները վստահեցրել են, որ նույնիսկ ամենաթանկ ծաղկե փնջերն այս օրերին պահանջարկ ունեն, գրում է News.am կայքը։
Եվ վերջում մի ուշագրավ համերգի մասին, որը հենց այս պահին վայելում են մայրաքաղաքի երաժշտասերները։ Ճիշտ տարի ու կես առաջ Հայաստանի Պետական Կամերային Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր դաշնակահար Վահան Մարտիրոսյանի նախաձեռնությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցավ մի շատ ուշագրավ համերգ։ Բեմում Պետական Կամերային Նվագախումբներ և 4 դաշնակահարներ, 2-ը Եվրոպայից, 2-ն էլ Հայաստանից՝ Սվետլանա Նավասարդյանը և Վահան Մարտիրոսյանը։ Նման համերգ Հայաստանում առհասարակ առաջին անգամ էր տեղի ունենում և հայ երաժշտասեր հասարակայնության կողմից այն հրաշալի ընդունելության արժանացավ։ Եվ այս երեկո մեր երաժշտասերները կրկին հնարավորություն ունեն մի այսպիսի համերգ ունգնել Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի Պետական Կամերային Նվագախմբի և 4 դաշնակահարների մասնակցությամբ՝ ծրագրում Բախ, Ռավել և Պուլենկ։ Այս անգամ համերգին մասնակից 4 դաշնակահարներն են Գլորիա Կամպանելը Իտալիայից, Տրիստան Պֆաֆը Ֆրանսիայից, Զավիե Պոազանը Շվեցարիայից և Վահան Մարտիրոսյանը Հայաստանից։ Վահան Մարտիրոսյանի խնդիրը թերևս ամենաբարդն է։ Նա հանդես է գալիս թե իբրև դաշնակահար, թե իբրև դիրիժոր։ Համերգից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ դաշնակահարները նշում էին, որ նման համերգներն իհարկե հազվադեպ երևույթներ են, բայց իրենք ընկերներ են և կարողանում են այնպես կազմակերպել իրենց ծրագրերը, որ այսպիսի համերգի հնարավորություն ունենան մասնակցել։ Ֆրանսիացի դաշնակահար Տրիստան Պֆաֆն արդեն 3-րդ անգամ է հանդես գալիս Հայաստանում, իսկ մյուս երկու դաշնակահարները առաջին անգամ են մեր երկրում։ Հայաստանում նման համերգ կազմակերպելու մտահղացումը, ասում էր Վահան Մարտիրոսյանը, ծագել է Շվեյցարիայում տեղի ունեցած մի փառատոնից։
Լինելով Շվեյցարիայում Ֆրանսուա Գզավիե Պուազայի փառատոնին, որը կոչվում է Պիպլանշ Կլասիկ, նրանք տոնում էին իրենց փառատոնի 5-ամյակը, որը կատարում էր Վիկտորիա Հոլում, և այդտեղ իրենց փառատոնին մասնակցող 4 դաշնակահարով, որոնց մեջ ես էլ կայ, կատարեցինք Բախի այս 4 դաշնամուրային կոնցերտը, որից հետո այդ միտքը ծագեց անել դա Հայաստանում։
Համաշխարհային կոմպոզիտորներից հենց Բախն է գրել 4 դաշնամուրի համար ստեղծագործություններ, իսկ մնացելը փոխադրումներ են։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր ավարտվեց մեր ծրագիրը, որը ձեզ համար պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը։ Նշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս Սուպրեբա ռադիոկանալի հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուկը։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուհամզադես ճյուրմա կոլեգեմա ռադիո Թավիսուկլեբիս սոմ։ Ռադիո Թավիսուկլեբա FM 107.8։ ხოლო დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ხოლო დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.